nav jau mērķi vienkārši aizstāt kaut kādas partijas vai amats, bet jautājums ir par to, kas būs kvalitatīvi labāk darāms nākamajā periodā, lai tas būtu uzlabot savstarpēju komunikāciju vai viedokļu apmaiņu, lai veidojot darbu kārtību, nekā tas ir iepriekš. Pēc šīs sarunas, par kurām es runāju piekdien, šobrīd jau īstenībā ir viens ļoti konkrēts jautājums. Kā šis kodols domā nodrošināt, kā viņi saka, valstisko partiju vairākumu,